Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Ганна Балахович. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 24 ліпеня. Нашыя тэмы. Бязвізавы рэжым для замежнікаў Беларусі павялічылі да 30 дзён. Журналістаў Белсата падазраюць у паклёпе, ім пагражае крымінальная адказнасць. Дзень горада ў Жабінцы скончыўся масавымі затрыманнямі. Гэтыя ды іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны. Заставайцеся з намі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка ў нашай праграме. Бязвізавы рэжым для замежнікаў Беларусі павялічылі да 30 дзён. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка. Дагэтуль дзейнічаў 5-дзённы тэрмін для грамадзян 80 краін. Уезд без візы магчымы быў толькі праз нацыянальны аэрапорт Мінск. Гэтая ўмова захоўваецца і цяпер. Бязвізавы рэжым не распаўсюджваецца на асобаў, якія прылятаюць у Беларусь авіярэйсамі з Расіі, альбо прыязджаюць для працаўладкавання ў справах бізнесу ці навучання, працягласць якога перавышае 30 дзён. Кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прыгерман кажа, што падаўжэнне бязвізавага рэжыму для замежнікаў стала цалкам лагічным вынікам таго, што ўвядзенне 5-дзённага тэрміну прайшло гладка.
Масту разлічваю, што гэта адбудзецца раней, таму што сезон, вось гэты летні, калі замежнікі могуць прыехаць там на нашы розныя санаторыі і прафілакторыі, ён ужо пачаўся, ну, тым не менш, да гэтага часу абмяркоўвалася. Абгаворвалася папярэдзе не толькі на 10 ці 14 дзён, але гучала і 21 дзень. Ну, напэўна, тут ужо па прынцыпе таго, што калі ўсё добра працуе, то чаму шмат разоў да гэтага вяртацца, так ці інакш 30 дзён гэта нейкі такі, ну, я б сказаў, стандарт, што ли, таму што ён у іншых таксама краінах існуе менавіта вось у такім выглядзе 30 дзён. Так што хутчэй за ўсё вось усе гэтыя аргументы разам склаліся і так і было прынята рашэнне.
Кажа Яўген Прыгерман, мяркуецца, што ўказ Лукашэнкі паспрыяе развіццю беларускай турыстычнай галіны. Летась нашу краіну наведала на 65 тысяч турыстаў больш, чым калі бязвізавага рэжыму не было. У сярэднім замежнікі знаходзіліся ў Беларусі 4 дні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Гродзенская міліцыя правяла ператрусы ў журналістаў-фрылансераў Алеся Дзянісава і Алексея Кайрыса, якія супрацоўнічаюць з тэлеканалам «Белсат». Дзянісава і Кайрыса затрымалі 23 ліпеня людзі ў цывільным. Больш за 2 гадзіны яны знаходзіліся ў пастарунку, пасля чаго адбыліся ператрусы ў іх дома. У Кайрыса міліцыянты забралі 3 камп'ютары, тэлефон і жорсткі дыск. У Дзянісава відэакамеру, тэлефон ды іншую тэхніку. У міліцыі журналісты там паведамілі, што ў дачыненні да іх праводзіцца праверка ў межах крымінальнага кодэкса. У каментары Еўрарадыё Алес Дзянісаў распавёў, што іх верагодна вінаваціць у абразе Святланы Жылінскай, якая кіруе ўчасткам камунальнага абслугоўвання ў Гродна.
Матэрыял мы рабілі пра тое, што як жывуць інтэрнаты. Хадзілі з камеры па некалькіх інтэрнатах, якія насамрэч жывуць просто ў жудасным стане. На іх заставлялі плаціць як за арэнднае жыллё. Ну і ў гэтым матэрыяле прагучала такая фраза, што па словах, гэта насамрэч была памылка журналіста, які мантаваў у Варшаве, што па словах жыхароў, там вот эта Жылінская, или як там я прозвішча не памятаю, што яна бере хабары.
Дзянісаў прызнае памылку, але не разумее, чаму за яе павінен адказваць менавіта ён, а не журналіст, які непасрэдна мантаваў матэрыял. Тым часам юрыст Алег Агеў лічыць, што ператрусы, якія адбыліся у Алесі Дзянісавай і Алексея Кайрыса, былі цалкам законнымі.
Праверка праводзіцца, каб высветліць, па-першае, ці быў склад злачынства ў дзеяннях тых ці іншых асобаў. І па-другое, хто з гэтых асобаў гэтае злачынства ўчыніў. Таму правяраць насамрэч могуць кожнага. На жаль, нашы законы такія, і адказ на пытанне законна ці не, на жаль, так. Таму што законы ў нас такія. А вось наколькі гэта абгрунтавана было, вось аб гэтым бы я паразважаў больш грунтоўна. Мне падаецца, што падстаў у гэтым выпадку менавіта аператару рабіць ператрус у месце, дзе ён жыве, не было.
Паводле крымінальнага кодэксу за паклёп ці абразу ў сродках масавай інфармацыі журналістам пагражае да 3 гадоў абмежавання волі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пераходзім да яшчэ адной важнай навіны аўторка. Дзярждума Расіі прыняла закон, паводле якога ад наступнага года пачнецца паступовае зніжэнне экспартнай пошліны на нафту з 30 до 0%. Одночасова тягам 3 гадоў адбудзецца рост падатку на здабычу карысных выкапняў. Па словах эканаміста Сергія Чалага, такія дзеянні Расіі прывядуць да сур'ёзных стратаў у беларускім бюджэце. Сергій Чалы тлумачыць, што цяпер частка экспартнай пошліны за транзіт расійскай нафты ідзе ў беларускі бюджэт. Гэтыя грошы мы страцім. Плюс рост падатку на здабычу карысных выкапняў прывядзе да падвышэння цаны нафты для Беларусі і набліжэння гэтай цаны да сусветнай. Гэта негатыўна адаб'ецца на прыбытковасці нашых нафтаперапрацоўчых заводаў, кажа эканаміст.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая вартая ўвагі падзея аўторка 24 ліпеня. Масавымі затрыманнямі скончылася святкаванне дня горада ў Жабінцы. Ёсць звесткі, што аднаго чалавека трымаюць у ізалятары яшчэ і ў аўторак. Па словах маці затрыманага, на яе сына, які проста здымаў затрыманне на відэа, пачалі крымінальную справу за супраціў міліцыянтам. Святкаванне ў Жабінцы зацягнулася глыбока за поўнач, і ў нейкі момант адпачывальнікі пабачылі, як міліцыянты затрымалі аднаго з хлопцаў. Паводле адной з версій, ён перавысіў хуткасць, прыпаркаваў машыну ў дварах, а калі прыйшоў на гулянне, то яго аператыўна затрымалі. Некаторыя з відавочцаў сталі здымаць затрыманне на тэлефоны, і іх таксама затрымалі. Такіх чалавек апынулася каля 10. Адзін з затрыманых распавёў, што іх трымалі ў кайданках і нават пырснулі балончыкам у вочы. Міліцыя здарэння ў Жабінцы пакуль не каментуе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І завяршаем нашу праграму навіною пра тое, што кіраўнік краіны возьме пад кантроль студэнтаў акадэміі кіравання. Александр Лукашэнка заявіў, што з 1 верасня ў гэтай акадэміі не мусіць вучыцца непатрэбныя ў кіраванні людзі. Александр Лукашэнка нагадаў, што да верасня яму павінныя падаць прапановы па ўдасканаленні навучальнага працэсу ў акадэміі. Лукашэнка чакае адказы на наступныя пытанні: якіх людзей будуць адпраўляць на падрыхтоўку і перападрыхтоўку ў гэтую вайну, якія патрабаванні будуць ставіцца перад выкладчыкамі і як зменіцца метадычная база. Лукашэнка адзначыў, што краіне не патрэбныя людзі, якія проста пройдуць па акадэміі, атрымаюць дыплом і не будуць запатрабаваныя ў органах кіравання. Ён падкрэсліў, што будзе сур'ёзна сачыць за выкананнем гэтых патрабаванняў, бо гэта адзіная навучальная ўстанова пры кіраўніку дзяржавы. Там мусяць быць падрыхтаваныя, кваліфікаваныя, талковыя, выхаваныя людзі, адданыя дзяржаве і народу, патлумачыў Лукашэнка сваё бачанне сітуацыі.
Штодзённая праграма «Петарда».
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балахович. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.